Vă salut pe toți din inimă în numele scump al Domnului. Vă doresc tuturora din toată inima binecuvântarea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, tot ce are Domnul de dat, El prin harul Său să ne dăruiască. Simțiți-vă pur și simplu ca acasă, îndeosebi, dacă cineva este de prima dată în mijlocul nostru. Noi avem nădejdea că nu va fi de ultima dată. Lăsați-ne să începem împreună să cântăm cântarea 344. Eu am nevoie de tine tot timpul. Tu, Domnule, plin de har. Cântarea a doua, 362. Dă-mi o inimă să te pot lăuda, o inimă eliberată de păcat. Noi așa am exprimat dorul nostru, dă-mi o inimă ca a ta. O inimă nouă, un duh nou, o viață nouă. Împreună să mai cântăm cântarea 465. Scoală-te căci noaptea va veni. Eu nu uit pe fratele Barilie. A fost 1966, când am venit în Luzan. Și nu am cunoscut pe nimeni, numai un anunț scurt în ziar, l-am dat în aceea zi că o adunare va avea loc și fratele Barilie a venit cu caiete de cântări în aceste adunări și a făcut chiar cuvântul de început și după aceea eu am predicat și de la început. Noi suntem în legătură în Domnul. Aici în față îl văd pe fratele Elsner, unii care au fost de la început. La o astfel de zi ca asta, mie îmi vin foarte multe gânduri, nu numai cu privire la anul care a trecut, cu toate că voi face un scurt cuprins, dar cum fratele Graf deja a pomenit și a citit din acest articol și a vrut să ne arate că noi cu adevărat trăim într-un timp în care scuturatul capului nu mai este de ajuns, este o casă de nebuni. Eu am și ultimul magazin de la magazinul Stern, unul dintre cele mai bune magazine germane, pe pagina 52. Este ceva îngrozitor scris despre Domnul Iisus, Domnul nostru. O pustietate a acestor zile și-a închipuit că El este ceva deosebit. 14 pagini sunt dedicate ca să-și bată joc de Domnul nostru. Pur și simplu doare. Eu imediat am scris redacției. Imediat am scris redacției. În celălalt magazin, în Spiegel, pe pagina întâia, invenția lui Dumnezeu. Oamenii vor să știe când s-a inventat Dumnezeu. Asta trebuie să o vedeți în fața ochilor odată. Noi pur și simplu suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru marele dar că noi putem crede, așa cum spune Scriptura. Și dacă aici astfel de oameni ca titlu îl aleg Iisus, liniuță, adevărul în spatele legendei. Pentru ei, Sfânta Scriptură este o legendă și ceea ce spun ei este adevărul. Și asta trebuie să o simțim. Dumnezeu va da va face o scurtă judecată. Asta suntem siguri, dar noi dorim și asta din toată inima, ca înaintea judecății Dumnezeu să mai facă o ofertă de har generală, ca El să dăruiască har înaintea judecății, o avertizare înaintea judecății. Să ne uităm puțin în anul care a trecut. Eu mi-am notat lunile unde eu am fost. În ianuarie a început cu Portugalia și Spania, februarie Etiopia, Sudan și Armenia, martie Egipt, Georgia, aprilie a fost călătoria în Israel, mai Thailanda, Singapore, Filipine, iunie Rusia Albă și apoi în iulie Ghana, Sierra Leone, Africa de Vest, august Grecia și Turcia, septembrie România, Bulgaria, octombrie Bangladesh, Malaysia, Indonezia, noiembrie Ucraina, acolo am avut 15 adunări împreună cu fratele Schmidt și Dumnezeu a binecuvântat, bogat. Acum în decembrie am fost curt în Polonia și Spania și apoi în Brussel și așa încheiem acest an aici, în Zürich. Voi știți, la prima săptămână, sfârșit de săptămână sunt în Krefeld, la ultima sfârșit de săptămână sunt în Zürich și între timp sunt în toată lumea. Și voi ați auzit-o deja de la fratele Barilie și el este pe drum. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru acest lucru, că el poartă acest cuvânt și în toată lumea, îndeoseb în țările de limba franceză. Noi suntem mulțumitori și pentru fratele nostru Paul Schmidt, care se îngrijește ca toată lumea care de limba rusă să fie îngrijită. Ucraina aparține, Rusia Albă și Rusia și toate republicile care au devenit independente. Suntem mulțumitori lui Dumnezeu și pentru Etienne Genton, care și el face fără greutăți lucrarea în împărăția lui Dumnezeu, și fratele Graf a făcut câteva călătorii în acest an, dacă cu fratele Schmidt în Ucraina sau mai târziu apoi în România. Noi suntem mulțumitori Domnului pentru toate posibilitățile pe care noi le avem, îndeosebi pentru stațiunile de televiziune. În Kazahstan este cea mai bună. Din Kazahstan putem ajunge, dacă este corect, așa este spus, 74 de țări pot fi ajunse și din Islanda 32 de țări, și noi ne bucurăm că noi avem posibilitatea în limba engleză în fiecare săptămână, o dată să avem serviciul divin de fiecare dată 30 de minute. Astăzi l-avem pe și fratele Fițec în mijlocul nostru, care 8 sau 9 ani a trăit în Africa de Sud și cunoaște engleza foarte bine. Noi ne bucurăm că el acum locuiește în Krefeld și predicile de la sfârșitul de săptămână din Krefeld le traduce în limba engleză și apoi ele sunt trimise în toată lumea, la toți frații. Eu mi-am notat-o. Noi avem în prezent 63 de frați pe care noi regulat în toată Asia și în toată Africa îi sprijinim, și avem 105 frați pe care îi sprijinim, nu regulat, nu în fiecare lună, dar așa cum este necesar. Și cum fratele Barilier a exprimat deja, așa doresc și eu să o fac noi suntem pur și simplu mulțumitori că acest cuvânt al Domnului îl putem purta, că fiecare călătorie poate să fie plătită, că peste tot tipăritul poate să fie plătit. Eu cred că în moment tipărim în 16 limbi diferite, cuvântul curge. Noi ultimul an l-am încheiat cu Burma, cu Vietnam și Cambodgia. Și eu am spus-o deja, cum Dumnezeu câteodată, vizibil, pe loc, a binecuvântat, așa cum s-a întâmplat acum în Bangladesh. După predică, în aceea seară, a venit predicatorul dimineața următoare în hotel și a spus: eu doresc să fiu botezat biblic în numele Domnului Iisus Hristos. Noi de fiecare dată observăm că Dumnezeu încă ea îi are împrăștiați și când cuvântul le este descoperit, atunci ei urmează chemării și sunt pregătiți să dedice viața Domnului. Aș dori să citesc dintr-o predică fratelui Branham, foarte scurt, câteva propoziții numai din predica Semnul. Și aici, jos, de la pagina 28, Iisus a spus: aceste semne vor urma pe aceia care vor crede. Nu credincioșii făcuți, ci credincioșilor adevărați. Aici, noi nu vrem să intrăm într-un niciun risc. Mesajul ceasului este un semn pentru biserică. O expresie foarte importantă. Voi știți, Ioan Botezătorul a fost un proroc făgăduit. Cine l-a crezut pe el, l-a crezut pe Dumnezeu și a primit parte de ceea ce Dumnezeu a făcut în viața lui. Mesajul ceasului este un semn pentru biserică. Este un semn pentru oameni. Înțelegeți voi lucrul acesta? Eu am nădejdea că aceia care în toate părțile lumii ascultă aceste benzi și o vor înțelege. Semnul ceasului este acum aici. De fiecare dată când timpul este împlinit, Dumnezeu păzește cuvântul său, veghează asupra cuvântului său ca să împlinească făgăduințele lui, ca să facă istoria mântuirii. Și cum am spus-o deseori, Noul Testament a început cu împlinirea profeției biblice și Noul Testament se sfârșește cu împlinirea profeției biblice. Și apoi, fratele Branham dă aici comparația cu Israelul. Toate lucrurile s-au întâmplat pentru noi, pentru, ca un exemplu, 1 Corinteni 10, versetul 6. Fiți atenți, când Dumnezeu a fost pregătit să judece Egiptul, mai întâi a făcut pregătirile lui. Ce a făcut el mai întâi? El niciodată nu schimbă felul său de lucrare. Când el a făcut pregătirile lui, atunci el a trimis un proroc cu un mesaj pentru poporul său. Aceasta a fost prima. Mai a doua oară, el a venit în focul stâlpul de foc și a confirmat prorocul său. Și a treilea lucru, el a dat dovada. Așa este cu adevărat. Acesta este semnul care înseamnă. Ce înseamnă semnul? Liniuță înseamnă siguranță. Mai întâi a venit prorocul său cu mesajul. El s-a identificat personal cu prorocul său, în care el în stâlpul de foc, în poporul său s-a coborât. După aceea, semnul l-a lăsat ca să fie folosit ca să vină sub sânge, căci el jertfa locsitoare a primit-o. Merge mai departe cu dovada și acum scrie: acum voi sunteți sub Duhul, sub Duhul Sfânt. Voi credeți mesajul acestui timp, voi credeți puterii stâlpului de foc, voi crede și știți că așa este. Poate încă un pasaj din aceeași predică, din pagina 37. Noi vedem semnele timpului de sfârșit sunt aici. Dacă voi nu mă credeți pe mine, credeți semnelor, credeți cuvântului, căci ele vorbesc despre ceea ce eu v-am spus vouă. Dacă eu nu v-aș fi spus adevărul, atunci confirmarea nu ar fi. Dumnezeu nu va confirma niciodată o minciună. Dumnezeu vorbește adevărul. Aceste cuvinte confirmă și dau mărturie despre aceste lucruri, că eu v-am spus adevărul. Ele sunt care dau mărturie despre mesajul care eu îl predic. Nu numai de aceea, pentru că îngerul atunci, la râu, în 11 iunie 1933, a spus: mesajul tău va premerge celei a doua venire a lui Hristos, ci lucrările însuși o vor dovedi, dacă nu puteți crede că îngerul a spus adevărul, atunci credeți lucrărilor, pentru că Scriptura spune că aceste lucruri în timpul de sfârșit se vor întâmpla. Ele sunt care dau mărturie, ele sunt care vorbesc mai tare decât cuvintele mele sau orice altceva. Este cuvântul său, mărturia pentru acest timp care o dovedește. Noi vedem aceste semne mari a timpului de sfârșit, îngrozitoare, care vin peste oameni pe pământ. Noi vedem îndoială între națiuni, noi vedem Israelul în țara lor, acasă. Semnul de identificat, steagul cu semnul lui David, cel mai vechi steag al națiunilor. Ei au devenit o națiune cu o conducere proprie, ca un popor independent. Ei sunt la un nivel cu toate națiunile și aparțin de UN. Ei au moneda lor personală și tot ce aparține de un stat. Și acum vine propoziția deosebită. Iisus a spus: această generație nu va trece până când toate aceste lucruri se vor petrece. În aceeași noapte în care Israel a fost făcută ca națiune, a venit îngerul Domnului la mine. Asta este așa. Iubiților, noi cu adevărat avem de-a face cu ultima parte a istoriei mântuirii și, cum am pomenit-o înainte, Dumnezeu face totul conform cuvântului Său. Și dacă noi lucrurile care nouă ne-au devenit mari și prețioase le spunem altora, atunci ei scutură capul și sunt de părere că noi suntem destul de naivi să credem așa. Noi nu suntem naivi, ci am primit har înaintea lui Dumnezeu să avem dreptul de a crede, așa cum spune Sfânta Scriptură. Și dacă Sfânta Scriptură a făgăduit un proroc care trebuie să vină înaintea zilei Harului, el a venit și a avut slujba lui, și dacă Sfânta Scriptură a făgăduit că va fi un proroc care va veni înaintea zilei cele mari și îngrozitoare a Domnului, atunci Dumnezeu nu trebuie să dea niciunui om o explicație. El are doar o singură însărcinare, ca el să adeverească cuvântul său, să împlinească făgăduința lui. Și pentru aceasta Domnul nostru a preluat răspunderea, pentru că toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt în el da și amin. Pentru ca noi, ca credincioși, în această lume inversată, să putem în totalitate să luăm Sfânta Scriptură ca adevăr în totalitate și să nu mai răstălmăcim, ci prin har să primim descoperit însemnătatea cuvântului. Eu o scriu în broșura mea nouă, diferența între tălmăcire și însemnătate este o diferență ca între cer și, și pământ. Oamenii tălmăcesc. Și dacă ne uităm la toate tălmăcirile despre timpul de sfârșit și răpire, ce tălmăcesc oamenii și în câte direcții părerile lor merg, Dumnezeu merge de fiecare dată într-o singură direcție. El veghează asupra cuvântului său și când timpul a sosit, atunci se împlinește Scriptura. Eu o spun în toată lumea, ceea ce doctorul Clark Larkin, în cartea lui, el a scris că în Noul Testament 845 de ori s-a luat legătura din Vechiul Testament. Asta pur și simplu mă bucură. Frații noștri de la început, de fiecare dată s-au dus la cuvântul scris înapoi. Și așa noi avem trecerea din profeție din Vechiul Testament în Noul Testament când s-a împlinit. Noi nu trebuie să tălmăcim absolut nimic, ci vedem cuvântul în însemnătatea lui și asta înseamnă în împlinire. Și a spus fratele Branham așa de frumos, Dumnezeu este propriul său interpret. El nu are nevoie de nimeni care tălmăcește cuvântul său, are nevoie de oameni care cred așa cum spune Scriptura și apoi, după ce credem, cuvântul ni se va descoperi. Noi trebuie să ne deschidem și să acumulăm sămânța. Doar după aceea, Duhul îl poate însemânța și poate să aducă viață nouă. Să ținem tare, să credem că fratele Branham a avut o trimitere directă dumnezeiască, așa cum Moise o a avut-o, cum a avut-o Ilie, cum a avut-o prorocii, cum a avut-o Ioan Botezătorul. Noi credem că El este împlinirea lucrurilor care le-a făgăduit Dumnezeu, că înaintea zilei cele mari și înfricoșătoare, un bărbat ca Ilie va veni ca inimile copiilor al lui Dumnezeu să fie aduse înapoi la părinții apostolici ce au crezut ei înainte, nu capetele noastre, ci inimile noastre. Asta nu pricep mulți. Ei vor să știe aici sus multe, nu, trebuie să fie descoperirea în inimă. Și asta, fratele Branham a spus așa de frumos, Dumnezeu nu vorbește cu capetele noastre, El vorbește cu inima noastră. Dușmanul a atras pe Eva în argumentații, a înodat-o până când ea a căzut înăuntru, ea cu capul a făcut lucrurile și nu cu inima. Și acolo cu toți trebuie să fim foarte atenți. Dușmanul vine tot timpul cu semnul de întrebare. A spus oare Dumnezeu? El va fi acela care Dumnezeu l-a făgăduit? Oamenii sunt sub influența dușmanului, care de fiecare dată pune semnul de întrebare când este în legătură cu cuvântul lui Dumnezeu, mai ales atunci când se împlinește. Mai înainte el nu are mare necaz, dar în momentul când Dumnezeu face istoria mântuirii, atunci dușmanul încearcă să fure oamenilor cuvântul și de fiecare dată să dea o explicație altfel. De aceea este așa de necesar, încă o dată, să citim Matei 13. Dacă noi nu înțelegem cuvântul, atunci dușmanul vine și ne ia sămânța care a fost semănată și mai rămâne doar tălmăcirea. Dar dacă auzim cuvântul și îl înțelegem, ca să ne fie descoperit, atunci dușmanul a pierdut deja. El nu mai poate face nimic. Atunci cuvântul în noi devine carne, noi devenim o parte a cuvântului și cuvântul este o parte din noi. Lăsați-mă să citesc câteva versete. Un verset din 2 Timotei este deja accentuat. 2 Timotei 4, voi știți și nu o auziți de prima dată, dar acest cuvânt pentru mine are o însemnătate deosebită. 2 Timotei 4. Și în acel timp, când Domnul mi-a spus să citesc acest verset, eu nu am știut că Domnul a spus fratelui Branham să pună același verset, același text, în fundamentul capelei din Jeffersonville. 2 Timotei 4, capitolul 4, numai cele primele două versete. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos, Iisus, care are să judece vii și morții, și pentru arătarea și împărăția sa. Propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și nelatimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Iubiților, este un lucru să citești un astfel de verset biblic și să-ți dai seama cât de mișcat a fost Pavel când el aceste cuvinte le-a scris lui Timotei și cum altfel este din momentul cum a fost cu mine când eu din gura celui atotputernic în aceea zi, 2 aprilie 1962, o lunea dimineață, înaintea începerii zilei, după rugăciune, când m-am uitat la o fereastră și am auzit vocea Domnului din dreapta de sus, robul meu, timpul tău pentru acest oraș este în curând, pe sfârșit, te voi trimite în alte orașe să propovăduiești cuvântul meu. Ce credeți voi cu astfel de trăire? Ce mare responsabilitate este asupra unui om? Exact așa cum a fost atunci la Pavel și noi suntem oameni. Dacă am fi îngeri, nu am fi astăzi aici. Noi suntem toți oameni. Și vom rămâne până la transformarea noastră, a trupurilor noastre, când trupurile noastre muritoare vor fi îmbrăcate cu nemurire, dar Dumnezeu de fiecare dată a folosit buze omenești ca cuvântul său veșnic valabil să fie purtat mai departe. Bărbații al lui Dumnezeu au o chemare dumnezeiască care ei o primite, ca cuvântul lui Dumnezeu, pe de o parte, prin inspirație, să o primească și pe altă parte, să o scrie, pentru ca noi, pentru totdeauna, să primim orientarea dumnezeiască aici, jos pe pământ. Și așa noi mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul său sfânt și minunat. Dar nu numai 2 aprilie, ci și acel decembrie 1970, când am fost cu fratele Barilier în Marsilia și am avut acolo adunări, și asta o spun, nu o spun de prima dată, dar atunci s-a întâmplat că frații din Armenia, de prima dată, au venit la mine și m-au întrebat ce înseamnă cele 7 tunete din Apocalipsa 10. Asta de prima dată în viața mea, că am plecat întristat din acel loc și n-am putut da un răspuns. Pur și simplu am spus: fraților, îmi pare foarte rău, eu nu o știu. Și am plecat. Eu nu știu dacă fratele Barilier își mai poate aduce aminte. În primul etaj am dormit acolo, masa a fost mai mică decât amvonul de aici, dar a venit ziua următoare și eu nu o voi uita niciodată. Când totul a fost trecut și a fost 5:05 dimineața. Dar 5:05 dimineața s-a întâmplat că am fost trezit prin vocea puternică, pătruzătoare a Domnului: robul meu, scoală-te și citește 2 Timotei, capitolul 4. Și eu am fost un pic așa, și a doua oară a spus-o: scoală-te și citește 2 Timotei 4. Eu am sărit din pat, am citit de la versetul 1 până la 5 și apoi iarăși am început de la versetul 1, și când am ajuns la versetul 2, a venit descoperirea. Dar așa de puternic, prin inspirație, când am citit a doua oară versetul 2, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui, gândurile mele au mers imediat la Apocalipsa 10, că ceea ce au spus cele 7 tunete nu au fost voie ca să fie scrise, nu sunt o parte a cuvântului pe care eu trebuie să-l predic, nu au devenit o parte a cuvântului, și așa, cu siguranță dumnezeiască, cu un absolut din cer, am putut spune că niciun om aici jos pe pământ nu poate să predice o descoperire a celor 7 tunete, că nu a fost scris ca cuvânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu o va împlini când timpul va fi împlinit. Atunci pot să vină și 7 îngeri din cer și să spună: noi avem descoperirea asupra celor 7 tunete. Atunci eu le voi spune: nu este scris, și în Apocalipsa 1, versetul 3, este scris ca noi să păzim ceea ce este scris în cartea aceasta și ceea ce nu este scris în această carte. Pentru aceasta poartă Dumnezeu responsabilitatea. Eu, ce este în legătură cu propovăduirea, eu port responsabilitatea doar ceea ce este scris în această carte. Și apoi este scris sus, în Apocalipsa 22, că nimeni nu are voie să scrie ceva înăuntru sau să introducă ceva în această carte. Sunt unele trăiri care se duc așa de adânc și nu am voie să fac niciun compromis. Nu este încăpățânarea mea. Eu sunt legat în Duhul ca să propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu conform adevărului. Și dacă cineva îmi spune că asupra tunetelor sunt 27 de direcții și tălmăciri, atunci cu o inimă tristă pot să spun, toate 27 de direcții sunt false. Dumnezeu nu tălmăcește, El împlinește ceea ce El a spus. Și pentru ca odată pentru totdeauna să fie o descoperire pentru noi, lăsați-mă să o accentuez. Când Domnul, ca îngerul legământului, vine jos pe pământ și pune un picior pe mare și celălalt îl pune pe uscat și jură la acela care este în vecii vecilor, atunci cele 7 tunete vor lăsa ca acele vocile lor să răsune. Așa este scris și așa se va întâmpla și nu altfel. Și de aceea rugămintea, niciun amestec, nicio răstălmăceală. Lăsați-ne să fim un produs curat al cuvântului lui Dumnezeu, născuți din nou, din sămânța veșnică a lui Dumnezeu, nu un amestec, ci curați și sfinți prin har, mântuiți prin sângele mielului. Tit 1, încă o dată accentul pe cuvânt, Tit, capitolul 1, de la versetul 1. Eu, Pavel, rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Iisus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu și cunoștința adevărului, care este potrivit cu evlavia, în nădejdea vieții veșnice, făgăduite mai înainte de veșnicii, de Dumnezeu care nu poate să mintă, ci și-a descoperit cuvântul la vremea lui prin propovăduirea care mi-a fost încredințată, după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Deci este vorba de propovăduire, de propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu și înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu a făcut acest plan de mântuire. Înainte de a fi fost omul, Dumnezeu ne-a văzut deja în Hristos, ne-a ales în Hristos și numele nostru a fost scris în cartea vieții mielului. La Dumnezeu nu există întâmplări. Dumnezeu face totul conform planului Său și voia Lui ne este descoperită în cuvântul Său. Din Psalmul 33, aș dori să citesc câteva versete. Psalmul 33, și voi știți, noi cu toții așteptăm în răbdare ca să împlinească ceea ce El a făgăduit și ce va mai face. Și încă o confirmare, ce este în legătură cu cuvântul. Psalmul 33, de la versetul 6. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii Lui. El îngrămădește apele mării într-un morman și pune adâncurile în cămări. Tot pământul să se teamă de Domnul. Toți locuitorii lumii să tremure înaintea Lui. Căci El zice și se face. Poruncește și ce poruncește ia ființă. Cuvântul Domnului, Dumnezeului nostru, este un cuvânt atotputernic. El a vorbit să facă lumină și a fost lumină. El a spus pământul să aducă pomi și plante cu sămânță și El a vorbit și s-a întâmplat. Așa cum Dumnezeu de la început a ordonat lucrurile, așa este până astăzi. Și noi o vedem până în ziua de astăzi că se seamănă și se recoltează și apoi sunt oameni care vor să ne spună când ei au inventat Dumnezeu. Toată viața vine de la tine. Dumnezeu este izvorul tuturor lucrurilor. Și dacă ne uităm la universul maestos, atunci putem vedea și spune cât de mare ești tu, cât de mare ești tu. Cerurile spun despre marea lui lucrare, dar acești oameni, despre acești oameni Pavel a scris în Romani, Romani 1, frumos că Sfânta Scriptură dă răspuns tuturor lucrurilor. Romani 1, versetul 20. Romani 1, versetul 20. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii. Când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Asta o vedem acum peste tot. Oamenii au vrut să cerceteze, Dumnezeu se descoperă. El nu poate să fie cercetat, El nu poate fi explicat. El este un Dumnezeu care se descoperă. Față de creație, El este creator. Pentru cei mântuiți, El este un mântuitor. Pentru cei bolnavi, El este un doctor. Și când domnii vin, când domnia Lui vine, El va fi domn. Și noi vom fi preoți și împărați și vom împărăți împreună cu El. Încă câteva gânduri înainte de cină să fie spuse. În Vechiul Testament, în special, în legătură cu poporul Israel, avem două întâmplări deosebite. Odată, scoaterea afară a poporului Israel din robia naturală. Poporul Israel a fost robit în Egipt și când timpul a venit ca ei să fie scoși afară, atunci faraonul a făcut robia mai grea. A fost o robie naturală a trupului pe care ei au avut acolo și a trebuit să treacă peste ei. Până când ceasul a sosit, unde făgăduința pe care Avram a primit-o de la Dumnezeu, de la Geneza 15, versetul 13, după 400 de ani, urmașii tăi îi voi scoate afară din robie și când timpul a fost împlinit, a venit Domnul și s-a descoperit lui Moise în mărăcinul de foc, deci o chemare afară din robia naturală. Și apoi a venit timpul încercărilor. Și apoi a venit timpul neascultării și a necredinței. Și apoi a venit prizonieratul babilonan, a venit sentința și pedepsele, și apoi a venit ducerea înapoi din prizonierat. Și apoi templul a fost zidit din nou. Și aceasta este calea bisericii nou testamentale. Mai întâi, eliberarea noastră din robia naturală. Cei mai mulți oameni sunt chinuiți de dușman, robiți. Ei trebuie să facă ceea ce ei nu vor să facă. Pavel, în Romani 7, a exprimat-o foarte clar. Ceea ce eu doresc să fac, nu o fac. Eu simt în mine, în trupul meu, legea păcatului. Și apoi merge de la Romani 7 la Romani 8. Mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a dăruit biruința, că am trecut de la moarte la viață. Dar asta o trăim la pocăință, dacă este o pocăință adevărată, că suntem eliberați de fiecare sclavie a satanei. Și apoi se împlinește ceea ce este scris în Efeseni 4, de la versetul 22, așa este scris, că noi trebuie să dezbrăcăm pe omul cel vechi. Tot ce nu aparține de împărăția lui Dumnezeu, trebuie să dăm la o parte, ca să fim înnoiți în totalitate. Dar partea a doua este încurcătura duhovnicească, din care noi trebuie să fim scoși afară, să fim călăuziți, scoși afară. Dați-vă seamă, Babel înseamnă poarta lui Dumnezeu. Babilon înseamnă încurcătură. Și dacă mergem mai departe, un pas, Betel, voi cu toții știți, Bet, El, ce înseamnă? Casa pâinii, sau casa lui Dumnezeu, și Betlehem, casa pâinii. Noi citim în Bibliile noastre, astăzi în Betlehem. Dar asta este Betlehem. Lehem înseamnă pâine. Cine face călătoria în Israel, primele două cuvinte le învață, pâine, lehem, și apă, maiem. Și apoi începe cursul nostru în limba evraică. Noi astăzi toți citesc Betlehem. Dar citiți odată Ioan 6. Eu sunt pâinea vieții care a venit din cer. Cine mănâncă din această pâine va trăi în veci. Părinții voștri au mâncat mana în pustie și au murit. Eu sunt pâinea vieții. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică. Toate aceste cuvinte au o însemnătate, dar chiar și traducătorii Bibliei nu au atins punctul, eu vă spun foarte sincer, fără descoperire. Nu funcționează nimic la Dumnezeu. Totul este fondat pe descoperire. Și Iisus Hristos este descoperirea lui Dumnezeu în persoană. Cine mă vede pe mine, îl vede pe Tatăl. Cum puteți întreba? Arată-ne-l pe Tatăl. Ioan 14, o putem citi. Dacă mergem puțin mai departe, vă dau doar versetele din Scriptură. Isaia 42. Ne este arătat că Domnul a venit sau că va veni să elibereze pe cei întemnițat. Isaia 42. Din cauza timpului, citesc cât se poate de puțin. O puteți citi după aia acasă, toate versetele dinainte și după aceea. Isaia 42, de la versetul 6. Eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire și te voi lua de mână, te voi păzi și te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii lumina neamurilor, să deschizi ochii orbilor, să scoți din temniță pe cei legați și din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric. Eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea nu o voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Aici este pus accentul, el este lumina oamenilor, neamurilor, să deschizi ochii orbilor, să scoți din temniță pe cei legați și aceia care sunt în întuneric să fie călăuziți în lumină. O putem citi mai departe, în Isaia 49, numai versetul 8 și 9. Așa a vorbit Domnul mai departe, la vremea îndurării te voi asculta și în ziua mântuirii te voi ajuta. Te voi păzi și te voi pune să faci legământ cu poporul, să ridici țara și să împarți moștenirile pustiite. Să spui prinșilor de război, ieșiți, ieșiți afară, și celor ce sunt în întuneric, arătați-vă, haideți la lumină. Ioan a dat mărturie despre lumină. Eu ating aceste versete numai ca să ridic un punct deosebit, ca să vă arăt ce s-a întâmplat prin slujba Domnului nostru, de ce a trebuit să plătească prețul pentru ca slujba să aibă, să meargă mai departe în biserică. Citesc din Isaia 61, Duhul Domnului, Dumnezeului, este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe toți cei întristați. Cine citește în Luca 4, observă că Domnul nostru nu vorbește de ziua răzbunării, a citit doar până acolo, cum o citim aici de la versetul 19, de la Luca 4, să vestesc anul de îndurare al Domnului. După ce el, în Luca 4, versetul 20, cartea a închis-o și a dat-o înapoi slujitorului, el a șezut jos și toți ochii au fost pironiți în sinagogă pe el. Și apoi el a început să le spună cu cuvintele, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Să ne mai uităm o dată în Vechiul Testament, în Exod 12, noi avem descrierea Paștelor, descrierea că un miel a fost jertfit și că ușa a fost stropită cu sângele mielului și că îngerul morții, chiar dacă a fost atât de înfuriat, el a trebuit să treacă pe acolo, el nu s-a putut apropia de ei, pentru că sângele a fost semnul și peste sânge n-a putut să treacă, pentru că sângele înseamnă împăcare, acolo a fost iertare și har, a fost mântuire. În ultima parte a versetului 13 este scris, așa că nu vă va nimici nicio orgie atunci când voi lovi țara Egiptului. În Exod 12 avem cuvântul adunare de prima dată în Biblie și înseamnă chemați afară. Îl avem în versetul 2. Luna aceasta va fi pentru voi cea dintâi lună. Ea va fi pentru voi cea dintâi lună a anului. Vorbiți întregii adunări a lui Israel și spuneți-i. Și apoi au făcut, după călăuzirea Domnului, totul un tablou pentru mielul lui Dumnezeu, care va vărsa sângele. Și iubiți frați și surori, dacă noi, ca aceia care au primit har înaintea lui Dumnezeu și împăcare și iertare, atunci suntem sub sângele mielului, sub ocrotirea lui Dumnezeu. Satan poate să fie cât se poate de furios, poate să urle ca un leu, el nu are voie să ne facă nimic. Noi suntem proprietatea veșnică a lui Dumnezeu, răscumpărați nu cu aur și cu argint, ci cu sângele prețios a unui miel fără pată, cu scrie Petru în versetul 14, în Exod 12, și pomenirea acestei zile s-o păstrați și s-o prăznuiți printr-o sărbătoare în cinstea Domnului. Și apoi, în capitolul 12, versetul 47, capitolul 12, versetul 47, toată adunarea lui Israel să facă Paștele. Dacă un străin care va locui la tine va vrea să facă Paștele Domnului, orice parte bărbătească din casa lui va trebui tăiată împrejur. În Vechiul Testament, tăierea împrejur a trebuit să fie. În Noul Testament, s-o citim din Roman 4. Aici este scris ceea ce a spus Apostolul Pavel, ce a pomenit-o și în Galateni, că iertarea păcatelor este independentă de tăierea împrejur exterioară. Tăierea împrejur a fost o aducere amintele căderii în păcat și noi suntem aduși aminte la mântuire. De mântuire. Romani 4, de la versetul 7, ferice, zice el, de aceea ale căror fără de legi sunt iertate și ale căror păcate sunt acoperite. Spuneți cu toți odată amin. Noi suntem toți aceia cărora Dumnezeu le-a dăruit har. Păcatele noastre, fără de legile noastre, sunt iertate. Cine vrea să macine, cine vrea să le scoată iar la evale? Ele sunt aruncate în marea uitării. Vine de la versetul 9, Romani 4. Fericirea aceasta este numai pentru cei tăiați împrejur sau și pentru cei netăiați împrejur. Că zicem că lui Avram credința i-a fost socotită ca neprihănire. Dar cum i-a fost socotită? Și acum vine dovada. Versetul 10. Dar cum i-a fost socotită? După sau înainte de tăierea lui împrejur? Nu, când era tăiat împrejur, ci când era netăiat împrejur. Uitați-vă, așa a făcut-o Dumnezeu, pentru ca niciun om să nu se laude înaintea lui. Versetul 11. Apoi a primit ca semn tăierea împrejur, ca o pecete a acelei neprihăniri pe care o căpătase prin credință, când era netăiat împrejur. Și aceasta pentru ca să fie tatăl tuturor celor care cred, măcar că nu sunt tăiați împrejur. Ca adică să li se socotească și lor neprihănirea aceasta. Și pentru ca să fie tatăl celor tăiați împrejur, adică al acelora care nu numai că sunt tăiați împrejur, dar și calcă pe urmele credinței aceleia pe care o avea tatăl nostru Avram când nu era tăiat împrejur. Amen. Un cuprins minunat. tăierea împrejurii era atunci, atunci dacă a adus un folos când a crezut. Dacă el nu a crezut, nu a ajutat la nimica. În Noul Testament o citim de tăierea împrejur a inimii. Dumnezeu vrea să dorească o inimă nouă, un duh nou, o viață nouă. Ce este în legătură cu cuvintele Domnului pe care le vom citi imediat, în legătură cu cina, dar mai întâi aș dori să citesc locul minunat din Evrei, unde ne este arătat în fața ochilor ce s-a petrecut. Evrei 12, Evrei 10, 10 cu versetul 14, Evrei 10 cu 14, căci printr-o singură jertfă, El a făcut desăvârșit pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Vă rog să o credeți. Credeți. Și mulțumiți lui Dumnezeu pentru acest lucru. Pentru întotdeauna desăvârșiți. Pentru totdeauna a ajuns la țintă. Nu numai că vei ajunge ținta, poate, ci ești adus la țintă. Ca și cum este scris în Efeseni 5, versetul 27, fără pată, fără zbârcitură, să fim, ne înfățișăm înaintea feței Lui, slavei sale. Așa ne vede Dumnezeu, prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Toate fără de legile noastre și păcatele noastre au fost puse pe mielul lui Dumnezeu pentru ca să avem pace cu Dumnezeu. Și în rănile lui suntem vindecați. Nu te mai chinui mai mult, nu te mai îndoi, crede. Crede astăzi că Dumnezeu a fost în Hristos și a împăcat lumea cu sine. Crede. Când El a spus pe cruce, s-a isprăvit și sângele a curs. Tu și eu am fost mântuiți. Noi am primit har de la Dumnezeu și avem dreptul să fim proprietatea Lui. Și apoi, acest verset din Evrei 10, versetul 36 și 37, căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Voi cu toții știți că fratele Branham, ca să fiu mai explicit, că și fratele Pavel a socotit revenirea Domnului și el a spus deja, noi nu cu toții vom adormi, dar cu toții vom fi transformați. 2000 de ani, toți credincioșii cu adevărat, în timpul lor, au așteptat revenirea lui Iisus Hristos. Dar lăsați-mă să vă spun în acest loc astăzi, noi suntem cu adevărat prima generație care știe că este ultima. Noi suntem prima generație care din Scriptură știe că este ultima. Și noi, cu o siguranță de 100% și o putem crede și o așteptăm, nu cu toții vom adormi, dar cu toții vom fi transformați. Dacă ne uităm între rândurile noastre și la mulți ani prin care am trecut, atunci sunt unii care au plecat de la noi, sunt deja la Domnul, cum am auzit, și sora Zimmerman a s-a dus acasă, dar noi cu adevărat, cu siguranță putem spune, nu vom adormi cu toții, chiar dacă unii mai adorm, nici eu nu știu ceasul și ora și ziua, asta nu o știe nimeni, dar Domnul nostru a spus, dacă voi vedeți că toate aceste lucruri se întâmplă. Atunci ridicați-vă capetele, căci voi știți că mântuirea voastră este aproape. Și apoi cu mai mult accent în Matei 13, 37 și 38 și alte locuri, că dacă le vedem, ca să știm că ele sunt înaintea ușii, nu numai aproape, ci înaintea ușii. Și cum fratele Branham a spus-o așa de răspicat, în aceea zi, când Israel, nu proclamarea statului în 14 iunie 48, ci în 7 mai 1946, când Națiunile Unite, pământul l-au împărțit și poporului Israel le-au dat partea lor și Iordaniei au primit partea lor și le-a dat pământul. În aceea zi a venit Îngerul Domnului la fratele Branham și i-a dat însărcinarea. Și fraților și surorilor, eu sunt o dovadă vie pentru voi. Eu am văzut ce a făcut Dumnezeu prin slujba fratului Branham. Confirmare supranaturală a avut loc. Asta nu a putut o face niciun om. Și dacă cineva poate să o facă, atunci îl rog ca să o facă. Ca să o facă. Nu. Trebuie să spui pur și simplu, nimeni nu poate să facă astfel de lucruri numai dacă Dumnezeu este cu el. Și ne-a transpus în zilele Bibliei. Zilele Bibliei iar au fost prezente. Și nu suntem mulțumiți cu ceea ce am trăit până acum. Dumnezeu are mai mult pentru noi. Noi suntem mulțumitori pentru ceea ce a făcut Dumnezeu deja și așteptăm ca să facă și mai mult. Și cuvântul din Evrei, să citim din Evrei 9, în legătură cu cina Domnului și mântuirea desăvârșită, Evrei 9, versetul 11 și 12. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Și de aceea, pentru că este veșnic valabilă, odată pentru totdeauna ne-a adus deja la țintă. La Dumnezeu este isprăvit, la El este desăvârșit și că noi avem acest mare privilegiu acum să trăim și să credem, așa cum spune Scriptura, ca cei chemați afară, ca biserică chemată afară, cum am spus deja înainte, dacă noi vorbim cu predicatorii, ei scutură capul din cauza naivității noastre, că noi putem crede că Dumnezeu a chemat pe cineva și a trimis pe cineva. Sau este corectă Biblia și noi credem că este corectă. Noi credem că Dumnezeu a spus-o așa și de aceea noi credem, pentru că așa s-a întâmplat. Necredința a fost doar la necredincioși, dar credincioșii se bucură că ei au dreptul să creadă, așa cum spune Scriptura. Noi nu suntem nebunii, credeți-o, aceștia sunt ceilalți care ne ștampilează acum ca naivi și ca nebunatici, care nu aparținem de nicio organizație, de nicio biserică și își închipuie că ei înțeleg cuvântul lui Dumnezeu corect. Noi nu ne-o închipuim, noi mulțumim lui Dumnezeu pentru descoperire, descoperirea cuvântului Său și a voiei Sale în acest timp. Matei 26, cuvintele Domnului nostru, în legătură cu cina. Voi știți că el a sărbătorit cina. Citesc din Matei 26, de la versetul 26. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, beți toți din el. Căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței, până în ziua când îl voi bea cu voi din nou în împărăția Tatălui meu. Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, cine citește acest text cu mintea, are impresia că în pahar a fost sânge, are impresia că pâinea a fost carne sau trup, și cu acest cuvânt trebuie să mergem mai departe la 1 Corinteni, capitolul 11, unde Pavel, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, a făcut cuvântul de legătură pentru voi. O citesc din 1 Corinteni, capitolul 11, 1 Corinteni 11, de la versetul 23, căci am primit de la Domnul, căci am primit de la Domnul ce v-am învățat. Și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Foarte important. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului, până la va veni El. Cine? Cumva nu este confruntat cu învățătura transformării, nu are niciun ecaz cu aceste versete. Dar cine a crescut în catolicism, acela știe că preotul este de părere că are putere că să transforme vinul în sânge și pâinea în trup. Nu. Vinul, după blagoslovenia preotului, este tot așa de vin ca și înainte. Asta se poate convinge fiecare dacă o bei înainte și după aceea, că este rodul viței și după aceea este tot rodul viței, a rămas tot așa, nu s-a transformat absolut nimic după aceea. Nu trebuie să se transforme. Tu și eu, prin sângele de la Golgota care a curs, tu și eu trebuie să fim transformați. El ne-a dat un exemplu. Un exemplu v-am dat eu, a spus el. Citesc versetul Matei 26, versetul 29. Eu vă spun, că din acest rod al viței, nu, el nu spune din acest sânge. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței. Sângele curgea încă în venele lui. Nu a fost vărsat, nu a fost băut acolo la cină. Acolo sus, la Golgota, a fost vărsat. Și Domnul nu s-a dus cu un pahar în locul preasfânt, ci cu sângele lui care l-a vărsat pe crucea la Golgota. Acolo, cu acest sânge s-a dus. Dar aici avem comparația. Cum am citit din Ioan și am pomenit-o, în Ioan 6. Cine nu bea sângele meu și nu mănâncă carnea mea, aceasta este hrana adevărată și băutura adevărată. El a exprimat ceva ca să avem parte de el, parte de suferințele lui, parte de moartea lui, vindecarea trupului, fericirea sufletului, să avem parte de el. Noi ne bucurăm că noi astăzi, împreună, avem dreptul să sărbătorim cina. Și dacă frângem pâinea, atunci ne gândim că Domnul nostru și Mântuitorul nostru și-a dat trupul său bătut și chinuit ca să-și răscumpere un trup care este biserica, ca trup cu multe mădulare și el ca un cap al cărui viață, fiecare mădular este pătruns după cuvântul Scripturii, eu sunt vița și voi sunteți mlădițele, și aici spune Domnul, vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi din nou în împărăția Tatălui meu. Dacă ținem acum cina, atunci, cu privire, că noi, marea cină, acolo în slavă, cu Domnul nostru, cu Avram, Isaac și Iacov, cu toți mântuiții, cu toți care l-au crezut pe Dumnezeu, au fost neprihăniți, au primit har. Ce zi va fi aceea când Domnul îi va lua pe asta aia acasă? Și voi știți cum am citit-o deja înainte. La Dumnezeu totul este deja desăvârșit. Noi suntem înaintea Lui. Noi am murit cu Hristos. Am fost îngropați cu El prin botez. Prin El am fost înviați într-o viață nouă. Cu El suntem transpuși în lumea cerească. De la Dumnezeu deja totul s-a întâmplat. Credeți-o și veți avea parte de ea. Astăzi, când luăm pâinea, atunci cu gândul că Domnul, trupul său, și l-a dat, care a fost bătut, a fost chinuit, pentru ca noi să primim vindecare pentru trupul nostru, când luăm paharul, să ne aducem aminte că El, ca miel al lui Dumnezeu, și-a vărsat sângele pentru împăcarea noastră și mântuirea noastră, și nu luăm parte la această cină până când vine Domnul și noi propovăduim mai accentuat ceea ce El a făcut pentru noi la crucea de la Golgota, până când El va veni. Și El vine în curând. Putem striga Maranata, Domnul vine. El vine în curând. Toate binecuvântările pe care Dumnezeu ni le-a dăruit în Hristos, să le primim. Și astăzi, în deosebi, ne vom gândi la toată lumea, la Europa, la toată lumea, ca Dumnezeu să ne dăruiască posibilitatea ca această ofertă a Harului, încă o dată, înaintea judecății, înaintea când ușile se vor închide, să o aducem lumii. Nu știu cum, dar Dumnezeu o știe. Și dacă în Apocalipsa 14:6 este scris că îngerul a zburat pe cer și a adus tuturor locuitorilor pământului această evanghelie, atunci trebuie să se întâmple. Se întâmplă deja o parte și să va mai întâmpla mai departe. Domnul Dumnezeu să ne dăruiască împăcare între noi, dragostea dumnezeiască, cum a fost descoperită la crucea de la Golgota, și nouă, ca credincioși, ne devină o parte din noi în dragoste, și putem citi din 1 Corinteni 13, îndeosebi, de la versetul 3 la 7, unde ne este arătată natura lui Iisus în viața practică a unui credincios. Nu în cuvinte, ci în putere este compusă puterea lui Dumnezeu, și cu noi toți să fie așa, ca să nu facem multe cuvinte, ci viața lui Hristos, cu toate caracteristicile și atributele prin har, să fie trăită după cuvântul Scripturii, Galateni 2, versetul 20, acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, și ceea ce trăiesc acum, acum trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu. Timpul care a mai rămas, să-l folosim, să ne punem viața la dispoziția Domnului, voi nu vă regreta acest lucru. Toți să facem tot posibilul pentru Domnul și pentru unii pentru alții, ca să ajungem la unitatea credinței și cunoștinței în toate lucrurile, și Domnul, așa că la început, să ne facă din noi un suflet și un duh, pentru ca se poate să se întâmple ceea ce s-a întâmplat la început. Domnul este același. El este Alfa și Omega, El este începutul și sfârșitul. Cum a fost El la început, așa este El și la sfârșit. Dumnezeului nostru îi dăm toate cinstea și toată lauda. Pentru toate îi mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Ne sculăm în picioare pentru rugăciune, frații vin în față și apoi vor împărți cina. Poate cântăm cântarea, așa cum sunt, așa trebuie să fie. Frații vor mulțumi și frații vor mulțumi și pentru pâine, și apoi vom avea cina, și după cină, masa de dragoste, cântăm cântarea, așa cum sunt, așa trebuie să fie. Iubiți frați și surori, este scris în 1 Corinteni 11, fiecare să se cerceteze singur și apoi să mănânce. Nu să cerceteze pe alții, ci fiecare personal să se cerceteze. Și cum am auzit cuvântul și stăm în prezența directă a lui Dumnezeu și care o simțim că sfințenia lui Dumnezeu este mijlocul nostru. Dumnezeu este prezent. Lăsați-ne să ne închinăm înaintea Lui și să ne apropiem de El în teamă. Dacă mai sunt persoane aici care au nevoie de sprijin în rugăciune, care nu au străpuns singuri cu necazurile lor sau cu legăturile sau orice ar fi și încă nu au ajuns la capăt, dorim să vă purtăm în rugăciune înaintea tronului de har al lui Dumnezeu, vă vom aduce așa ca să aveți vrednici parte de cină, ca mântuiți, ca eliberați, care au trăit puterea sângelui. Este cineva aici care dorește să fie inclus în această rugăciune? Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Mulțumesc peste tot mâini ridicate. Iubite Domn, Tu, credinciosule, Dumnezeu veșnic, Tu ai văzut mâinile ridicate. Noi ne uităm la Tine, la marele preot, la mielul lui Dumnezeu, la mijlocitorul. Tu, cu sângele Tău, cu sângele Tău sfânt, Te-ai dus în locul preasfânt ceresc, acolo, înaintea tronului de har. Mântuirea veșnică care ai adus-o pe pământ, ai documentat-o. Noi credem ce spune cuvântul Tău. Ajută-ne pe toți, ajută-ne pe toți. nu numai ca conștiința să fie liniștită, ci să primim siguranța. Păcatele mele sunt iertate. Totul a devenit bine prin sângele mielului, iubite Domn. Fiecărui suflet fă un bine după harul tău și mila ta. Nimeni să nu lase să treacă cina pe lângă el, ci tot să propovăduiască moartea ta, să propovăduiască mântuirea și ceea ce tu ai isprăvit pe crucea de la Golgota. Aici suntem noi. Suntem predație, fă cu noi după plăcerea ta și voia ta, spre cinstea ta și lauda ta. Haleluia, amin. Pentru această vizită, Doamne, Tu ne-ai vizitat din înălțimi, Te-ai coborât în mijlocul nostru, ai devenit om din cauza oamenilor, ca să plătești prețul pentru mântuire, pentru ca noi din omenire să fim transpuși în starea dumnezeiască, pentru ca și partea muritoare să fie îmbrăcată de nemurire, așa cum Tu ai înviat, așa noi avem garanția pentru învierea noastră, cum Tu ai fost transformat, așa noi avem garanția pentru transformarea noastră, așa cum Tu ai fost ridicat la cer, așa vom fi și noi ridicați la cer, noi îți mulțumim. Se va întâmpla într-o clipă, într-o clipeală, când Tu te vei întoarce și cum fulgerul vine de la est la vest și luminează, așa va fi și cu revenirea Ta, iubite Domn. Astăzi, într-un mod deosebit, dorim să-ți mulțumim că am primit har înaintea Ta, că Tu nu ai trecut pe lângă noi, că Tu ai vorbit așa cu noi și noi Te-am înțeles. Tu ai dăruit descoperire. Noi îți mulțumim pentru acest lucru și noi Te rugăm, fii Tu și în viitor cu noi. În fiecare zi, fii cu noi, cum Tu ai făgăduit, până la sfârșitul veacului, direct până la sfârșitul veacului. O, Doamne, îți mulțumim pentru lucrarea isprăvită, îți mulțumim pentru împlinirea Scripturii, pentru trimiterea prorocului Tău Ilie, pentru mesajul dumnezeiesc, pentru toate făgăduințele, pentru cuvântul Tău descoperit în totalitate și Te rugăm, ochii Tăi, ține-i deschiși asupra bisericii Tale, ultimile îndoieli să le dai la o parte, ca să Te putem cisti prin credință, să avem intrare prin credință la tronul de har. Iubite Domn, încă o dată îți mulțumim din toată inima pentru toate lucrurile și pentru această cină pe care noi am făcut-o cu Tine și împreună spre amintirea Ta. Ție îți dăm toate cinstea, în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Vă rog să luați loc. Eu cred că vom fi cu toții bucuroși când această lume va fi lăsată în spatele nostru și noi vom fi la Domnul. Eu nu cunosc niciun copil al lui Dumnezeu care nu are dorul să se ducă acasă, să fie acolo la Domnul. Acum avem rugămintea, gândiți-vă în rugăciunile voastre, pomeniți-mă în rugăciuni, doresc să vă spun în fiecare zi în rugăciunile voastre, pomeniți-mă, vă rog să vă gândiți pe mine și lucrarea întreagă, spuneți-o Domnului, rugați-vă pentru fratele Schmidt și fratele Rus, frați care de peste 40 de ani poartă această lucrare și stau la dispoziție Domnului. fratele Rus vă salută, vă transmite salutări, fratele Schmidt vă transmite salutări, frați care cu adevărat sunt pentru mine un stâlp. Ei, în totalitate, ei sunt stâlpi în biserică. Fără ei, nici n-aș putea face acest lucru. Dumnezeu, pe fratele Rus, l-a chemat mai întâi pe fratele Rus și apoi pe fratele Schmidt, așa cum Domnului i-a plăcut. Voi poate că nu o credeți, dar acești doi frați au fost chemați printr-o chemare directă, au fost puși în biserică printr-o chemare directă, o călăuzire directă pe care Domnul a dat-o, și cei doi frați au fost numiți cu numele, înainte ca să fie puși ca bătrâni. Cuvintele din aceea vinerea seara, eu nu le voi uita niciodată. Dedică-mi-l pe fratele Rus ca bătrân și pune-l deoparte pe fratele Schmidt. Aceste nume le-am auzit cu urechile mele. De aceea sunt deosebit de mulțumitor pentru frații aceștia, pentru fratele Rus și fratele Schmidt. Suntem mulțumitori, cum am pomenit înainte, pentru toți frații care în toată lumea poartă această slujbă și o fac. Mulțumesc pentru toți aceia care fac lucrarea de traducere, pentru toți aceia care tipăresc, unde este foarte, foarte mult de lucru. Nu numai că ne îngrijim de 130 de țări, ci în diferite limbi, ca să o pomenesc scurt, în fiecare 3 luni cumpărăm 10.000 de casete și după 3 luni toate sunt trimise în toată lumea. Și când cumpărăm casetele video, cumpărăm tot 1.300-1.500. Putem spune cu adevărat, așa că putem ajunge deja toată lumea prin broșure, prin casetă, prin videos, predicatorii în toate țările capătă aceste casete și sunt tot mai multe și mulțumim Domnului pentru toate limbile pe care El ni le-a dăruit.